Tere hommikust kõigile, te kuulete hea sõnumi raadiot. Täna oleme stuudios kahekesi koos Antoniga. Tere, Anton!
Tere, Andros, ja Jumala õnnistust ja rahu kõigile raadiokuulajatele Jeesuses Kristuses siit kaunilt sügiseselt Hiiusaarelt.
Täna on siis plaanis meile koos teiega, kallid kuulajad, siis lugeda Paulus esimene kiri korintlastele ja me oleme jõudnud 9. peatükki. Siin on 27 salmi, proovime need läbi lugeda kõigepealt ja siis vaadata salmi aval arutada. Kõigil, kellel on mingid mõtteid, kaasneb sellega siis kirjutage kindlasti meile ja me siis arutame ühes koos neid siin. Aga alustame palvega. Antame vaja.
Amas Jeesus, me täname, et sina oled meie usuelu sisu ja meie teenimise sisu ja sinuga me kohtume kord taevas. Ja sina, issand, saad ainsena õnnistada oma pühavaimu kaudu, oma armastusega, ka meie tänast päeva, meie sõna lugemist. Täida, issand, meie kallid kuulajad ja meidki oma pühavaimu väega, et olla sinu teenijad, olla sinu kummardajad, olla selleks võimelised ja täita sinu tahtmist sinu sõnapõhiselt igal päeval. Täida meid, issand, oma täida meie elu, issand, enesega oma rahu, rõõmu ja julguse ja armastusega. Kiitus ja tänu sulle igavesti. Amen.
Kellel on piiblid ja kellel on võimalus, siis võite avada ka esimese korintuse kirja 9. peatükki juurest ja lugeda kaasa. Alustame siis esimese korintuse kiri 9. peatükk, esimene salm. Paulus siis jätkab siin, eks ma ole vaba, eks ma ole apostel, eks ma ole näinud Jeesus Kristust meie issandat, eks teie ole minu töö issandas. Kui ma apostel ei ole muudel, siis olen ma seda ometi teile, sest teie olete minu apostli ameti pitser issandas. Minu kaitsekõne neile, mu arvustajaile on see, kas meile ei ole õigust süüa ja juua. Kas meil ei ole õigust naiseks kaasa võtta usude nii nagu muudel apostlitel ning issanda vendadel ja kefasel või kas ükski minul ja Barnabasel või kas üksi minul ja Barnabasel pole õigust olla ilma kehalise tööta? Kes läheb iial sõduriks omal palgal? Kes istutab viinamäe ega söö selle vilja või kes hoiab karja ega söö karja piima?
Kas ma räägin seda inimlikult? Eks käsuseaduski ütle seda? On ju Moosese seaduses kirjutatud, ära seo kinni härja suud, kui ta pahmast alla. Kas siis Jumal hoolitseb ärgadeist? Eks ta ütle seda rohkem meie pärast? Sest meie pärast on kirjutatud, et kündja peab kündma lootuses ning rehepeksja peksma lootuses osa saada. Kui me teile oleme külvanud vaimulikku seemet, kas on see siis suur asi, kui me lõikame teie ainelist vara? Kui teistel on niisugune õigus teie kohta, miks mitte palju enam meil? Me ainult ei ole seda õigust tarvitanud, vaid me talume kõike, et me mingit takistust ei teeks Kristuse evangeeliumi.
Eks te tea, et need, kes pühakojas toimetavad, ka söövad pühakojast ja et need, kes teenivad ohvrialtari juures, saavad oma osa altarilt. Nõnda on ka issand seadnud neile, kes evangeeliumi kuulutavad, et nad elatuksid evangeeliumist. Kuid mina ei ole sellest midagi tarvitanud, aga ma ei ole seda kirjutanud, et mulle nõnda peaks sündima, sest mulle oleks parem surra, kui et keegi selle mu kiitlemise tühjaks teeks. Sest kui ma evangeeliumi kuulutan, ei ole mul sellest kiitlemist, sest mu kohus on seda teha ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta.
Kui ma teen seda vabast tahtest, siis ma saan palga. Aga kui sunniviisil, siis on ometi amet usaldatud minu kätte. Mis on siis mu palk? See, et ma evangeeliumi kuulutades levitan Kristuse evangeeliumi tasuta. ilma et ma tarvitaksin oma õigust, mis evangeeliumis on lubatud.
Sest ehk ma küll olen vaba kõikidest. Olen ometi hakanud kõikide orjaks, et ma seda rohkem inimesi võiksin võita. Nii olen ma juutidele olnud otse kui juut, et ma võidaksin juudid. Neile, kes on käsuseaduse all, olen ma otse kui käsualune. Kuigi ma käsu all ei ole, et ma võidaksin käsualused. Käsut oli jälle, ma olen otse kui käsuta, ehk ma küll ei ole ilma Jumalaga käsuta, vaid elan Kristuses käsus, et võita need, kes on käsuta. Nõtradele olen ma saanud nõdraks, et võita nõdrad, ma olen kõikidele saanud kõigeks, et kõike pidi mõned päästa, aga seda kõike ma teen evangeeliumi pärast, et minagi selle kaasosaliseks saaksin.
Eks te tea, et need, kes võidu jooksevad, jooksevad küll kõik, aga võiduhinna saab üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Aga iga võidujooksja on kasin kõiges, nemad küll selleks, et saavutada kaduvat pärga, aga meie, et saavutada kadumatud pärga. Seepärast ma ei jookse nagu pimesi ega võitle nagu tuult pekstes, vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma teistele jutlust öeldes ise ei saaks väärituks.
Aamen.
Aamen.
Aamen. See oli siis esimese Korintuse kiri ja 9. peatükk. Ja tänased teemad, mis siin arutatud on siin Paulus räägib siis hingede võitmisest, pingutusest ja ka oma õigustest, mis tal on siis evangeeliumi kuulutajana, nagu mida ta ei kasuta, et jällegi võidaks rohkem hingesi Kristusele. Ja siit ka tänane küsimus kuulajatele. Küsimus kõlab siis nii, kuidas elada nii, et võita hingi Kristusele? Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja me arutame siin seda küsimust saate lõpus, et see on selline tähtis, küllaltki tähtis asi iga kristlase elus, et kuidas elada nii, et võita hingi Kristusele. Aga hakkame vaatama siis algusest peale seda 9. peatükki. Paulus siin jätkab siis 8. peatükkile jätkuks, ta ütleb, et eks ma ole vaba, eks ma ole apostel, eks ma ole näinud Jeesust Kristust, me issandat, eks teie ole minu töö issandas. Kui ma apostel ei ole muudele, siis olen ma seda ometi teile, sest teie olete minu apostli ameti pitser issandas.
Ja kolmandas sõlmis ütleb ta, et see on minu kaitsekõne. Minu kaitsekõne minu arvustajatele. Ehk siis kogu see 9. peatükk on nagu selline vahepala, mitte väga õpetuslik ega vastuseks siis Korintuse kogudusega küsimustele, vaid see on selline vahepala täpselt samamoodi nagu oli 1. Korintuse kirja 4. peatükk, kus Paulus ka rääkis siis endast kui apostlist ja nüüd ka siis õpetuslikele peatükkidele vahel pealda siis peab ühe kaitsekõne. Aga Andrus, miks kaitsekõnesid siis peab pidama?
Ju siis tuli millegi eest ennast kaitsta. Võib-olla olid need mingi süüdistused siis, mis siis tema adressil tulid siis, et kas ta siis liikus näiteks nii, et tal oli seal mõned õed olid kaasas ja nii edasi. Et ta siin ju ütleb ka, et minu kaitsekõne neile mu arvustajale on see järelikult võib-olla oli seal mingisugune arvustamine siis Pauluse teinimise töökohta ja tema õiguste kohta.
Jah, tundub, et Paulusel just nagu õdesid kaasas ei olnud, et teistel apostlitel ja Kefasel, siis Peetrusel olid nagu naised kaasas ja neil olid naised ja usuõed olid siis mitte nüüd selles mõttes naised, vaid abikaasadena kaasas. Et nad olid, neil olid abikaasad, aga
Kefasel ei olnud. Kefasel oli abikaasa, eks ole?
Ja muudel apostlitel ning issanda vendadel, et siin on tegelikult nimetatud nagu enamiku vendi, et nad olid abielus, aga Paulusel ilmselt ei olnud just nimelt abikaasat Ja ilmselt tekkis Pauluse vastu mingisugune lihalik meelsus. Ja tavaliselt nii ongi, et kui inimene liha tasandile langeb oma vaimulikus elus, siis saatan saab hakata nagu arvustama või üles tõstma siis neid arvustajad, et see ei ole ikka selline ja see ei ole ikka selline. Aga Paulus siis hakkab peab ühe kaitsekõne siis nende vastu õpetuslikudele peatükkidele vahepeal ja ütleb siis kõigepealt selle, et eks ma ole vaba. Ehk siis ta ütleb, et ta ei ole mitte orja seisuses, vaid ta on vaba inimese seisuses. Ja siis ta ütleb, et eks ma ole apostel. Ehk siis apostel tähendab Jumala sõnumitoojat inimestele. Kristuse läkitatud sõnumitoojat ja nüüd ta siis ütleb ühe apostli ameti tunnuse ka, eks ma ole näinud Jeesust Kristust meie issandet.
See ma väike täpsustus, apostoolus tähendab siis delegeeritud või delegeeritav ambassador läkitatu.
Ja. Aga
Messengerga, täpselt. Ja.
See on siis Kristuse läkitatud Jumala sõnumitoojat.
Jah, täpselt.
Ja siis Jeesus Kristus, et apostli ameti üks aluseid on, et inimene on isiklikult kohtunud Kristusega ja Kristus on ta läkitanud siis sellele tööle. Ja Paulus siin ütleb, et eks ma olen näinud Jeesust Kristust meie issandes ja lõpuks ta ütleb siis, et eks teie ole minu töö issandes, ehk siis need nii-öelda neli asja, et inimene ei ole mitte sunniviiseliselt sellele tööle läinud, vaid vabana, mitte orjana, vaid vabana, kuigi on saanud Kristuse orjaks. Teiseks, et ta siis on näinud Kristust ja on saanud Kristuselt läkituse ja kõneleb Kristusest ja kuulutab Kristust. Ja kolmandas, et temal on siis ka töö ja sellel tööl on ka mingid viljad. Et siin on nagu teatud apostli ameti tunnused.
Et Paulus siis teatavasti oli selline apostel, keda siis Jeesus Kristus kutsus ise. Senised apostlit oli kutsunud siis, kui ta elas veel lihas veel maa peal, kuid apostel Pauluse ta kutsus siis nimelt juba peale seda, kui ta oli siis üles äratatud surnust ja teatavasti ilmus talle siis Damaskuse teel, kui sellel ajal veel Saulus oli siis taga kiusamas kristlaste kogukonda Damaskuses, et oli just minemas Damaskusesse, olles kaasa võtnud siis ülempreestrite kirjad, et ta võib seal igaühe arreteerida, siduda ja tuua Jerusalemma siis kohtupidamiseks igaühe, kes kumardab siis Jeesus Kristust ja Jeesus ilmus talle seal tee peal ja seal ta sai siis ühenduse ja Jumal kutsus ta oma töösse, siis ta jäi siis pimedaks mingiks ajaks ja siis pärast Damaskuses tulid õed ja vennad, üks vend tuli tema juurde palvetas ta pärast ja siis ta sai jälle nägemise tagasi, sai ristitud ja sellest asja peale tõesti, ta on siis ustavalt olnud apostli ametis.
Ja kui nüüd keegi tahab lugeda, siis apostlite tegude 9. peatükki ja siis ka kõik järgnevad peatükid, kus ta siis õige mitmes kohas veel tunnistab oma issandega kohtumisest. Ja Korintuse kogudus oli siis tema kuulutuse töö, Kristuse kuulutuse töö vili, mille siis püha vaim oli siis tegelikult andnud, ehk siis kuulutada ilma püha vaimu väeta ei saa. Ja siis ta peab tema arvustajatele väikse kaitsekõne ja tegelikult ta sellest 4. peatükist alates siis hakkab kirjeldama seda, milline on siis koguduse töötegija õigus või ütleme ka koguduse vanema õigus või ka ühe vaimuliku töötegija õigus.
Ja ta ütleb siis, kas meil ei ole õigus süüa ja juua, 4. salm. Kas meil ei ole õigust naiseks kaasa võtta usu õde nii nagu muudel apostlitel ning issanda vendadel ja Keefasel? See tähendab siis issanda vennad olid siis need, kes olid samast emast, oli Jaakobus ja teised siis. Ja. siis ta jätkab veel või kas üksi minul ja Barnabasel pole õigust olla ilma kehalise tööta, kes läheb iial sõduriks omal palgal, kes siis ütab viiname ega söö selle vilja või kes hoiab karja ega söö karja piima, kas ma räägin seda inimlikult, eks käsu seaduski ütle seda.
Ja viitab siis Moosese seadusele, kus on öeldud ära seokinni härja suud, kes siis pahmast tallab või siis kes seda, kes siis tallab neid vilja kõrsi koos peadega, et see terad eraldada. Ja siis ei seotud kinni härja suud, sest ka tema pidi sealt saama süüa. Ja siis ta ütleb 11. salmis, et kui me oleme teile külmanud vaimuliku seemet, kas see on siis suur asi, kui me lõikame teie ainelist vara, et siis apostil oli ka õigus saada siis mingisugust palka või toetust, siis mis see siis iganes oli. Ja need on siis nüüd, ütleme, vaimuliku töötegija õigused tegelikult.
Ja, aga ta huvitav, Paulus... Samas jätkab kohe 12. salm, kui teistel on niisugune õigus teie kohta, miks mitte palju enam meil. Me ainult ei ole seda õigust tarvitanud, vaid me talume kõike, et me mingit takistust ei teeks Kristuse evangeeliumile. Kas ta siin, Paulus, siis ütleb, et me ei ole seda tarvitanud, et ta ei ole siis koos Barnabasaga siis... võtnud neilt midagi ega teen mingi korjanduse enda oma kuluta katteks. Tundub nii vähemalt küll siin.
Ja tundub, et see võis muutuda takistuseks.
Ja.
Ehk siis kui inimese esiteks ilmselt altkogutused ei olnud väga rikkad ja see vastelt inimestelt võtmine on takistus, inimesed ei anna nagu meelsasti võibolla. Teine asi, mis siin võis olla, et ka ühe sellise ilma tööta oleva seisuse tekitamine, nii-öelda selline nikolaitlik lähenemine, et on olemas kari ja et on siis olemas juhid, mida Kristus ütleb, et ta vihkab ilmutuse raamatus. Et siis inimene, kes nüüd on küll pühendunud vaimulikule tööle, aga kes peale selle siis nagu mitte midagi muud ka ei tee, et siis see siis ka võib saada takistuseks Kristuse evangeeli. Ja lõpuks ta ütleb, et ka selline teatud viisil võib ka pereelu saada takistuseks. Et need õigused küll on. Õigus on süüa juua, õigus on siis süüa juua siis koguduse kulul. Õigus on naiseks võtta, õigus on saada osa siis ainelisest varast, aga Paulus ütleb, et mitte saada takistuseks, mitte kellelegi, ma ei ole seda õigust tarvitanud. Ja ta ütleb teises kohas, et me oleme koos vendadega siis iga päev tööd teinud oma kätega, et hoolid seda oma ja enda ja oma vendade vajadust eest.
Ja siin ta jätkab siis 13. salm. Eks te tea, et need, kes pühakojast toimetavad, ka söövad pühakojast. Ja et need, kes teenivad ohvri altari juures, saavad oma osa altarilt. Nõnda on ka issand seadnud neile, kes evangeeliumi kuulutavad, et nad elatuksid evangeeliumist. Siin on siis Paulustu võrdpildiks siis vanaseaduse, kuidas siis seal toodi ohvrit templisse, siis seal lasti veri siis eraldi, rasv eraldi, liha eraldi, nahk. Need kuskil teise kohta ja nii edasi ja siis keedeti seal ja põletati ja kõik, kes siis oli teenistusest, tempeteenistus, neil oli siis osa sellest kõikest ohvritest, sest need ohvrid oli nii palju ka, et seal jätkus kõigile ja kuna see pühakojas teenimine oli siis selline töö, et see võttis kogu aja ära, siis inimestele jäänudki, oligi Jumal niimoodi seadnud, et leevi suguarud, et nemad toimetasid templis ja neil ei olnud isegi ette nähtud oma sellist suurt põllumaad, kuhu nad said siis külvata. Nad ei pidanud suurt karja loomi, sest neil ei jäänud lihtsalt selle jaoks aega, vaid siis nad said osa siis templi teenistusse, mis sinna toodi.
Ja tegelikult neil oli väikene maakene oli, aga neil ei olnud nagu pärandit, mida edasi pärandada, et see oli nagu nii-öelda ametikort laadne väike põllumaakene ja väikene oma vajaduste jaoks nagu selline väikene karjakene, vana seadus ütleb, et aga nende pärand oli issand ise, issanda kojas ja see oli nii, ja siin ta ütleb seda, et issand on selle seadnud nii, ehk siis me ei saa mingil juhul öelda, et see ei ole Jumala plaan. Me ei saa mingil juhul öelda, et kui inimene teenib nüüd kogudust või inimene teenib Jumalat koguduse teenijana, et tal siis ei ole õigus saada palka, et tal ei ole õigus saada toetust, et tal ei ole õigust abielus olla ja tal ei ole õigus süüa ja juua. Ja et tal ei ole õigus siis olla ilma kehalise tööta, ehk siis me ei saa eeldada, et ta siis peaks nagu füüsiliselt hirmsasti rabama ja samal ajal jõudma siis selle koguduslikku töö ära. Ja. Aga Paulus ütleb seda, et mina ei ole, ta kordab uuesti, kuid mina ei ole sellest midagi tarvita. Miks ta siis nii ütleb?
Kui nüüd edasi vaadata, siis tema mõte ongi siis see, et ta ei soovi teha, et mingit takistust ei teeks Kristuse evangeeliumile. Ta võibolla sellepärast jätis ka selle kasutamata, et ta ei oleks kellegile siis komistuseks.
No jah, aga võibolla oli ka tollel ajal siis olukord selline, et Korintuse kogudus oli paganate kogudus ja juutide kogudus. Juutidel oli nagu selge see kord, kuidas siis asjad peavad käiba. Vabandust. Ja aga paganatel ei olnud ju templiteenistusest nagu mingisugust arusaamist, et nemad nagu siiski vana seadust ju ei tundnud. Ja see võis saada paganatele takistuseks, et nüüd, sest juudid võtsid seda kui normaalset asja, kui inimene niimoodi käitus, aga paganad ei võtnud. Ja Paulus ütleb, et tema peaasi ei ole mitte siis ennast elatada koguduse kulul või ennast siis kõikide käsuseaduse ja kõikide õiguste järgi elatada, vaid tema peaasi on kuulutada evangeeliumi. Ja kuulutada evangeeliumi siis niimoodi, et ta saab palga selleks issendelt.
Ja kuid mina ei ole sellest midagi tarvitanud, aga ma ei ole seda kirjutanud, et mulle nõnda peaks sündima, sest mulle oleks parem surra, kui et keegi selle mu kiitlemise tühjaks teeks, sest kui ma evangeeliumi kuulutan, ei ole mul sellest kiitlemist, sest mu kohus on seda teha ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta.
Ja ta teeb seda vabast tahtest, nii et me saame siit tuua välja nagu kaks asja. Et on olemas siis palgalised kuulutajad, on olemas palgata kuulutajad ja lõpuks peaksid need mõlemad olema hingede võitjad. Ehk siis evangeeliumi hingede võitjad evangeeliumi kuulutamise läbi. Ja kui nüüd inimene saab koguduselt palka ja saab kasutab oma kõiki õigusi, see ei ole patt. See ei ole vähemalgi määral Jumala vastuminek. See ei ole vähemalgi määral seadusetus. Aga inimene, kui ta tahab käia nagu õinsamad teed ja õnnistatumad teed, Pauluse jälgedes, siis ta oma vaba tahte alusel, kui ta suudab seda, ja kui see võimalik on, siis võib ka käia nii, et ta ei kasuta seda õigust.
Ja siis ütleb veel, et häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta. Nii et Paulus siis elas selle nimel ja liikus ringi ja oligi kogu nagu täis ajaga pühendunud siis sellele, et kuulutada siis evangeeliumit ja nii nagu ennem oli ka pühendunud ka siis kristlaste tagakiusamisel enne seda, kui Jeesus tal ilmus, siis nüüd peale seda, kui Jeesus oli tale ilmunud, kutsunud oma teenistusse apostliks, siis Paulus juba jätkus juba siis ta nimiga muud, et ennem oli ta nimi siis Saulus, Jumal muutis ta nimega, Jeesus muutis ta nimega Pauluseks ja nüüd ta juba oli täis ajaga siis nii-öelda evangeeliumi kuulutaja ja siis nüüd juba aeti teda taga ja sooviti tema hinge nii-öelda. Oli seal mitme mehed, kes ütlesid, nad isegi ennem ei söö enne, kui Paulus on kinni võetud ja tapetud või seotud. Nii et tal nüüd oli ise selles samas tagaaetava rollis, nii et rollid olid nagu vahetunud.
Maailmas on peale Paulust ka olnud sellised mehi, kes on järginud Pauluse eeskuju ja terved liikumisi on olnud siis varakeskajal paulikaanideks nimetatud liikumisi ja enne seda, mis on olnud sarnased liikumised, kus siis on rändjutlustajad, on sellised inimesed, kes liiguvad kogudusest kogudusse ja kutsuvad inimesi Kristuse juurde, kutsuvad pühitsusele ja nad on elanud küllaltki kasinalt. Ehk siis nagu Paulus ütleb siin, et ma olen kasin kõiges või võidujooksi on kasin kõiges. Ehk siis selline ilma mingisuguse välise hiilguseta evangeelne töö ja kasinus on iseloomustanud väga-väga paljusid äratusliikumisi ja voole äratus inimeste selliseid ühendusi varakeskajast kuni tänapäevani välja, ka tänapäeval võiks nimetada mennoniite ja aamisseid ja kõike selliseid eraldi liikumisi. Ja kuidagi on ära kadunud see selline lihtsuse, kasinuse ja printsiip nagu tänapäeva kristlastest. Et tänapäeva kristlased kuidagi moodi ja ka jumalasena kuulutajad nagu peavad iseenesest mõistetavaks sageli, et neil on nagu suured pangaarved, eralennukid, mingisugused tohutud majad, pöörased lossitaalised majad ja siis, et see ongi nüüd Kristuse sarnasus või Kristuse järgimine. Aga kui me vaatame issendat ennast, siis me näeme, et tema küll omale lossitaalisi maju ei ehitanud siin maa peal ega ka suurt tõldadega ringi ei kihutanud, ega ei olnud tal ka siis metsikud pangaarvet, ega mingisugust ei ööbinud ta sviithotellides, ega korjanud plastmassämbritega raha oma koguduselt. Et mulle tundub küll, et me võime siit teha ühe väikese järelduse tänapäeva kristluse poole, et me oleme, et tänapäeva suured raha koguvad evangelistid ja ennast apostliteks ka vaheta vahel nimetavad töötegijad on väga, väga kaugele läinud pauluslikud Pauluse sarnasusest ja veelgi kaugemale Kristuse sarnasusest.
Tänane küsimus kuulajatele kõlab siis nii. Kuidas elada nii, et võita hingi Kristusele? Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja me arutame seda teemat siin saate lõpus veel. Teeme korraks siit muusikluse pausi ja oleme siis juba üsna pea tagasi. Täna siis loeme esimese Korintuse kirja 9. peatüki ja oleme jõudnud 16. salmise. Ma loen selle uuesti 16. salmise kõlases nii. Sest kui ma evangeeliumi kuulutan, ei ole mul sellest kiitlemist, sest mu kohus on seda teha ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta. Minu 17. salm. Kui ma teen seda vabast tahtest, siis ma saan palga, aga kui sunniviisiliselt, siis on amet usaldatud minu kätte. Mis on siis mu palk? See, et ma evangeeliumi kuulutades levitan Kristuse evangeeliumi tasuta, ilma, et ma tarvitaksin oma õigust, mis evangeeliumis on lubatud.
Ja see oli siis Pauluse tee, mida ta valis. Ehk siis tema palk oli tema oma vaev ja kannatus selle evangeelse töö levitamise, sest ta teises kohas ütleb, et ta räägib oma kannatustes, kus ta on meres olnud laevauhku läbi elanud, olnud näljas puuduses, röövlite käes, teedel, alalises palvetamises ja paastamises. See oli tema palk ja tema palk oli siis tema oma püüd elada siis sama viisi lihtsalt nagu need inimesed, kellele ta siis evangeeliumi kuulutas, sest nii nagu Paulus ütleb oma Korintuse kirja alguses, et vaadake vennad oma kutsumist, et mitte palju tarku liha poolest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrges soost, vaid need, kes on madalad, need, kes on rumalad, nõdrad, ja sellistele maailmasilmis ja sellistele inimestele ta siis evangeeliumi kuulutas, püüdes mitte kasutada oma õigust neilt siis selle eest raha võtta ega neid kuidagi moodi kurnata või siis neid vaesemaks teha, kui nad tegelikult on.
Yes.
Ja see on siis täiesti vastupidine tänapäeva sellisele peavoolu kristlusele, kus siis korjandus on esimene asi, kui kuskil koosolek koos on või ka korjandus on üks kulminatsioone, kui tullakse kokku ja noh, teada, et vahete vahel ollakse laenuga ehitatud kõrged suured uhke tooned ja kõik see vajab raha ja kõik, aga algkristlus ja Pauluse järgimine ja ka Kristuse järgimine oli palju-palju lihtsam, palju-palju loomulikum ja inimest palju-palju tugevamini tõmbav kui siis tänapäeva kristlus, kus siis ilma rahakotite nagu koguduse koosolekule sagel ei saa minna. Ja sageli käib ka see rahakorjamine poolelisti sunniviisilisel, isegi jaotatakse pangaarveid välja ja nõutakse seda kohe nii-öelda pool vägisi manipuleerides inimesega. Aga tolleaegne kristlus, nagu Paulus siin kirjutab, oli siis Jumala hoolde oma vajadused jättev Pauluse kristlus, kes levitas evangeeliumi ilma selle eest tasu võtmata ja veel vähem nõudmata. Kuigi tal oli see õigus, nagu ta kirjutab.
Ja siin jätkame nüüd 19 salm, sest ehk ma küll olen vaba, kõikidest olen ma ometi hakanud kõikide orjaks, et ma seda rohkem inimesi võiksin võita. Nii olen ma juutidele olnud otse kui juut, et ma võidaksin juudid. Neile, kes on käsuseaduse all, olen ma otse kui käsualune, kuigi ma käsual ei ole, et ma võidaksin käsualuseid. Selline armastus on siis Paulusel ka iga inimese vastatud, et ma olen hakanud kõikide orjaks, et ma seda rohkem inimesi võiksin võita.
Jah, ehk siis selleks, et võita hingi, selleks, et olla Kristuse teenija, peame me saama Kristuse sarnaseks. Ja inimese poeg, Jeesus Kristus, kes oli ka Jumala poeg, sündis ju inimesena. Ta alandas ennast siis inimeseks, Jumala poeg sündis inimesena, see oli esimene alandumine kõrgusest ja viimane lõplik alandumine toimus siis ristil kurjategija surma suremine ohvrina meie pattude eest, et ka kurjategijad võiksid pääseda, et ka kurjategijal oleks lootust andestuse läbi pääseda igavesse kuningriiki ja seetõttu ka Paulus siin ütleb, et ta Kristuse sarnasena siis salgab enese ära, ta oli ju tegelikult õpetatud mees. Ta oli Gamalieli jalgades õppinud variser. Tal oli hoopis teine seisus kui niisugune orja nägu. Aga tema ütleb, et ta on hakanud kõikide orjaks. Ehk siis ta on võtnud enesele orja näo Kristust järgides Kristuse sarnaselt. Ja püüab siis võita inimeste hingi Kristusele, juutidele püüdes olla siis otse kui juut, käsualustele otse kui käsualune ja nõtradele nagu nõder, et mõned päästa, et see suur armastus, nagu sa juba õieti ütlesid, mis hingede võitjal peab olema enese salgamine, risti kandmine, ja Kristuse järgimine kõikidele välistele asjaoludele vaatamata armastuses hingede päästmise vastu. Ja need on need omadused, mida Jumal inimeses loob ja ka ootab.
Ja, et selline, mõtlesin korra selle peale, et kuidas mul oli siin üks juhtum, kus sattusin ka selliste armsate vendadega kokku, kristlastega, nad olid sellisest teisest kogudusest, ma ei olnud üldse selle koguse kokku puutunud ja me arutasime seal midagi oma vahele ja neil oli ühes küsimuses nagu üks aru saam. See oli just relva kandmises ja Eestima kaitsmises ja siis ka tapmises, kui Eestima tullakse nagu valutama. Ja siis me saame rääkida niimoodi, aga ma ei läinud nagu Jumal andis sellise kuidagi sellise armastuse vaimu, nii et ma olin nagu sama nagu nende kogudus, ütleme siit niimoodi. Püüdsin olla kogu aeg nagu samamoodi, et nendega mitte konflikti tekitada ja see oli väga, väga hea, meil oli väga palju ühised asju ka, aga see relvakandmine ja see tapmine ja Eesti Vabariigi eest väljaastumine ja siis võtta siis iga üks oma relv ja minna tapma siis, et selles küsimus meil oli erinevad arusaamised, aga kuidagi Jumal andis seda armastuses niimoodi rääkida ja neil nagu omal oli selline seisukoht, nii nagu neil oli koguduses räägitud, nad ise ei olnud mõelnudki selle asja peale, aga nii nagu koguduses oli öeldud, et nii nüüd tuleb see, kui tuleb see korus, siis iga kristlane läheb võtab oma, kes on snaiper, võtab snaiperi, kes on kahurimees, võtab, läheb kahuri juurde sinna ja nii edasi. Aga siis, kui ma rääkisin neile, noh, avalsem nagu mõtted ja mõtlesin, ma olen asjast nagu nii pida aru saanud ja et kristlane tapma ei peaks, Jeesus ka ei õpetanud meid tapma ega võitlema Iisraeli riigi eest ja nii edasi, vaid armastama ligimest ja tõin ka sõjas need näite, kuidas teise maailmasõja ajal ka kristlased teenisid ka sõjas, need, kes oli kutsutud sinna teenima, kuidas tõid haavatud ära ja kes mis positsioonil seal oli, siis see nagu tänu selle me saame nagu armastusest seda teha. Venna teid nagu mõttesse ja ei vaielnudki pärast enam vastu, vaid ma ise ka tänasin Jumalat, et selline, et ma sain nagu, nii nagu nemadki, kuid selles küsimuses ma sain nagu neil jagada see, mida Jumal oli mulle avanud ja me rohkem ei vaielnud, meil tekis selline ühine arusaam ja mulle tõesti hea meel, aga samas ma ei kujuta ette, kas sama asi võib ka tekida Anto näiteks Jehova tunnistajatega?
Ei, Jehova tunnistajad ei ole vennad. Me peame ikkagi aru saama, et meie vendadeks on ikkagi need, kes Jeesust Kristust tunnistavad Jumala pojana, tapetud tallena, ohvrina meie patude eest, ainsana teena elava Jumala juurde, isa juurde ja ainsa Jumala pojana. Et mohamedlased ei ole meie vennad, meile Jehova tunnistajad ei ole meie vennad, ei ole meie vennad ka mormoonid. Ega vennad Kristuses saavad olla ikka ainult need, kes Jumala sõna nii õpetuslikult kui ka Kristust isikuna tunnistavad, et kahjuks ei saa ja peab, need on patused inimesed või eksituses olevad inimesed, kelle heaks Paulus tööd tegi ja kelle jaoks ka meie töötame, ehk siis need tõde kuulda saaksid ja pöörduksid oma patude pimedusest. Ehk siis see nüüd selline new age-lik ja antikristlik lähenemine, et me kõik oleme vennad ja õed siin maa peal, võib olla küll lihalikult, sest inimsugu on Aadamast pärit ja kui on ühest pärit, siis tõesti me oleme kõik vennad ja õed liha poolest. Aga vaimulikult ei ole me kindlasti mitte vennad jõed, vaid vaimulikult oleme vennad jõed nendega, kes on Jeesuses Kristuses Jumala pojas ja kes on issanda vastu võtnud kui oma pääst.
Nii et siis ka siin, kus ta ütleb, et ehk ma küll olen vaba kõikidest, olen ometi hakanud kõikide orjaks, et ma seda rohkem inimesi võiksin võita. See tähendab siis seda, et ta ei ole nüüd hakanud siis nende Jehova tunnistajate või mida iganes seal kellegi teise, kes ei tunnista Jeesust issandaks, mitte nende orjaks, vaid ikkagi ta mõtleb siin siis vendi.
Ja tema mõtleb siis oma rahvast juute siin, tema südames oli kogu aeg oma rahva päästmine. Juutide päästmine, sest juudid olid ju Jumala poolt välja valitud rahvas ja nendel olid ka prohvetid ja käsuseadus ja kõik oli ju neile antud, et nende kaudu Siioni kaudu valgus paistaks kogu maailmale. Ja siis ta ütle, toobki juudid ja käsualused, siis käsuseaduse kõigepealt näiteks ja siis ta ütleb, toob nõdrad näiteks, et siis...
Ja siin on vahepeal on veel käsutooli jäile ka. Käsutooli jäile olen moodse, kui käsuta ehk ma küll ei ole ilma Jumala käsuta, vaid elan Kristuse käsus, et võita need, kes on käsuta. No aga siin käib see teatavasti Jehova tunnistajad ja mingid muud sellised liikumised on teinud.
Eksiõpetus
on teinud nagu mingisuguse otsuse juba, eks ole, Kristuse suhtes on teinud juba otsuse ja see ütleb niimoodi, eksiõpetusest sa manitsed paar, kolm korda, siis sa pöördud ära neist, et sa ei jää nende juurde sinna nende orjaks selles mõttes, jah. Aga siis jah, teatab ka nõtradele, ole hea, Anton.
Ja et siin on, kes ei ole käsu all, on ometi need, kellele paganatena käsu seadus on nende südamesse kirjutatud. Ehk siis paganad ei ole, mitte ilma, neil ei ole küll välist käsku, aga Rooma kirjas Paulus ju väga selgelt ütleb, et paganatele on käsu seadus kirjutatud nende südamesse, et nende südame tunnistus ühes nende elu ja käitumisega siis tunnistab siis selle heaks või halvaks, mis nad teevad ja mõtlevad ja ütlevad. Nii et see kindlasti on käsk on ka paganate sees, aga selge, et ta ei pea siin silmas eksiõpetajad ja me ei saa hakata eksiõpetajatega eksiõpetuses oleva inimese orjaks ega saada tema sarnaseks selleks, et ta võite, vaid kui eksitus kohtub tõega, siis vale kohtub tõega, siis tõde peaks olema nii ligitõmbav, et inimene tuleb eksitusest välja. Ja see on see, mida Paulus kindlasti ei mõtle. Aga ta ütleb, et nõtradele olen ma saanud nõdraks. Kes need nõdrad siin siis on?
Võt seda ma ei tea, ausalt öeldes, kes need nõdrad on sellised.
Et ilmselt on siis, vaata, kui sa vaatad sealt sõna, et mis sõna siis kasutatakse selle nõtruse juures.
Kohe vaatame. See on 22 ainult, to the weak,
ja.
Weak, astenaatse, strengthless.
Siis, ja ilma jõuta, asteenikud.
Impotent, sick, ja. Without strength, weak.
Et siis nendele, kes siis, kellel ei ole elu jõudu enam või kes on mingil määral jäänud jõuetuks, on siis Paulus ei kiitle oma tugevusega, vaid püüab järgida põhimõtet, mis tal oli, et nutke ühes nutjatega ja rõõmustage ühes rõõmsete.
Ja, nõder võib olla...
No, see on see, jah, vabandus, see on see mõte, et kui sa lähed haiget inimest vaatama, et siis sa ei lähe sinna naerma ega hõiskama, vaid sa ikkagi kaastundlikult asetad enda samasuguses olukorda nagu see haige inimene.
Ja 24 sõlm. Paulus jätkab siis, eks te tea, et need, kes võidu jooksevad küll kõik, aga võidu hinna saab üks, jookske siis nõnda, et teie selle saate. Aga iga võidu jooksja on kasin kõiges, nemad küll selleks, et saavutada kaduvat pärga, aga meie, et saavutada kadumatut pärga.
Ja siis võidujooksed ja jooksid selleks, et finishis pandi siis võitjale pärg pähe ja mitte ainult pärg, vaid ka teda siis austati. No, täpselt nii nagu tänapäeval, et kui inimene siis olümpia kulla saab või hõbeda või pronksi, et siis toimub suur rahvapidu ja austus ja selline jätkuv esile tõstmine. Aga Paulus ütleb, et enne kui siis see võidujookse selle pärja pähe saab, et enne seda peab ta läbima siis väga raske treeningud, ennast piirama, olema kasin. Ja sama siis ta toob selle näiteks ka meie vaimulikule elule. Et ma ütleks seda, et algkoguduse paastupäevad, mis olid siis kaks korda nädalas vähemalt, olid väga viljakad ja ma tean kogudusi, kus seda siiamaani tehakse, et inimene paastus loobus siis toiduks Jumala otsimiseks, et ta pani oma kõige olulisema elus maha üheks päevaks, et loobuda, et otsida Jumala palet, et kuulda Jumala häält ja ma usun, et ka tänapäeva kristlastel on see väga viljakas, et kui inimene tajub, et ta Jumala suhe on kuidagi moodi nõder või jõuetuks jäänud, et paastumine ja Jumala sõna lugemine sellega koos ja palvetamine on kindlasti elustab selle suhte ja Jumal saab näidata inimesele, millised on need takistused, mis teda takistavad. On see usupuudus või on see mõni patt, mis on tulnud vahele. Aga siin ta ütleb tõesti seda, et kasinus kõigis asjus, siis et mitte anda lihale kõigepealt meelevalda üheski asjas, ega mitte anda ka maailmale põhjust kristlase pilkamiseks, ega veel vähem öelda, et nad on hullemad kui maailm, et siis me saavutame kadumatu pärja. Ja et see kristlik elu ei ole siis ka selline, et me rapsime nagu, me nagu peksame tuult või me jookseme pimesi, ehk siis me jookseme teadmata, kuhu me jookseme. Ja vaid ta ütleb, et ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma teistele jutlust öeldes ise ei saaks väärituks.
Ja nii et võidujooks siis tuletame veel kord meelda siis, et see ei ole meil mitte oma vahel, et kes meist nüüd esimene on, et see ei ole selline isekas, vaid võidujooks pigem ja on siis oma enda minaga, nagu ta ka ütleb, et ma oota, kuidas see oli 27 salm, sul oli see hea tõlge, oli seal 27.
Mitte. Vaid ma talitsen oma ihu.
Talitsen oma ihu ja teen ja selle siit oma orjaks, tähendab, siin ongi siis tulebki tegeleda oma ihuga ja teha see omale orjaks kõigepealt, sellepärast, et teatavasti vaim on valmis, liha on nõder ja me oleme siis mitme korda rääkinud, et liha tahab ikka oma, kuid ta ütleb, suretage vaimu läbi liha teod ja kui see on saavutatud, siis on nagu Jumalaga ka selline side olemas ja sa saad teha just seda, mida on vaja ja saad olla tegelikult Jumala poolt juhitud ja see ongi see võidujooks tegelikult selle oma enda liha ära võita ja järgida Kristust.
Jah. Ma usun küll, et kui me võtame selle peatüki nüüd kokku ja vaatame siis, mida siin Paulus siis, millise kaitsekõne ta siis peab, siis ta peab ühe väga alandliku kaitsekõne. Ehk siis ta toob nii-öelda seaduse, kõigepealt seaduse pügalad ette, mida ta võiks kasutada ja mida tänapäeval ka väga palju kasutatakse ja mis on ka seaduslik ja õige. Aga tema ütleb, et tema oma armastuses siis kõikide inimeste vastu oma enesest loobumises, eneses algamises ja vastumises ja palvetamises ei kasuta seda õigust, mis tal oleks, vaid ta siis evangeeliumi kuulutamise pärast ja evangeeliumi kuulajate pärast, hingede pärast, kes siis teda kuulevad ja teda näevad, ehk siis ta alandab ennast siis kõikide nende kuulajate tasemele ja sarnaseks. Nii nagu Kristus tegi kurjategijana ristil rippudes kahe kurjategija vahel ja ütles ühele meelt parandanud kurjategijale, et täna pead see veel minuga paradiisis olema. Et see selline Kristuse sarnane alandumine inimeste sarnaseks, see oli Pauluse siis armastusest tingitud eneseoferdus.
Tänane kuulatamaldu küsimus kõlas siis nii, kuidas elada nii, et võita hingi Kristusele? Ja ma loen siit ette ka vastuse, mis meil on tulnud. Raks vastas siis niimoodi, elada usus, palvetada teiste eest ja olla tänulik selle eest, mis meil on.
Jah. See on üks väga armas vastus, sest tänu Jumalale toob inimese ellu rõõmu ja rahu ja ka väga palju harmooniat ja niisugust jumalikku pühavaimu lähedalolu. Tänulik inimene rõõmus, tänulik inimene Jumalale on ka maailmale väga suureks tunnistuseks, sest maailm ei ole tavaliselt tänulik või on väga lühiajaliselt ja on lihalikult. Aga kõikides olukordades tänulik inimene ja palvetav ja tänulik inimene on ka palvetav inimene, eriti eest palvetav inimene, nii et see on tõesti väga ilus vastus.
Ja siis on meil veel üsna sarane vastus on tulnud siin Erkilt, ta vastab siis nii, küsimus kõlas siis, kuidas elada nii, et võita hingi Kristusele ja Erki vastas siis nii, palveta lähedaste eest ja ole hooliv. Võt selline vastus.
Ja väga ilus vastus. Armasta oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ja oma ligimest nii nagu ise ennast.
Siis on veel Tarmo number üks. Numeris on kaks Tarmot meil. Üks Tarmo vastab siis nii palvetada ja aidata neid, kellel seda on päriselt vaja ja ise mitte pattu teha.
Kailus vastus. Järelikult Pauluse kaitsekõne on puudutanud inimeste südameid ja sellise, see peatükk ei ole mitte asjata siia esimesse Korintuse kirja jäetud.
Ja siis teine Tarmo veel vastab niimoodi, ainuke viis, kuidas elada elu kristlasena, ehk siis Jeesus järgijana, on alistuda tema sõnale ja teha tema eeskuju järgi. Kui me nõnda elame, siis oleme Jumala tahtes ja tema saab meid kasutada.
Ja samamoodi ka see, mida siis Paulus tegi, ehk siis ta järgis Kristuse eeskuju.
Nii et täname kõiki vastajaid heade mõtete eest siis järgida Jeesust ja elada, alistada kogu oma elu, nagu siin Tarmogi ütles, alistada oma elu tema sõnale ja siis oleme tema tahtes, et tema saab meid kasutada. Mis moodi täpselt, see on juba Jeesus enda otsustada, kuidas ja kus kohas ta meid kedagi kasutab, on selleks siis igal ühel oma kohta lihtsalt, et olla siis alistunud ja otsida Jumalat ja olla valmis, et Jeesus võib ka sind ja mind kasutada just täna. Selline oli siis esimese Korintuse kirja 9. peatükk täna 11. oktoober 2016. Ja kas meil on ka Anton palvesoovi, mille eest paluda?
On küll esimene palvesoov, mis sellest tänasest sõnast ju välja tuleb ja peakski nii olema, sest meie jumalasõna lugemine peaks meid panema palvetama ja näitama meile oma kitsaskoht. On see, et inimesed õpiksid Kristust tundma ja teda järgima sellisele nagu tema oli, ehk siis ta, et Jumala püha vaim saaks meid muuta Kristuse sarnaseks. Südame poolest ja ka meie elu poolest.
Ja siis ikkagi ka see sama mõte, et võita hingi Kristusele oma eluga, siis see võib olla siis, nagu me püüdsime, see võib olla jutlus, võib olla pead sa mõned sõnad kuski ütlema, võib olla pead lihtsalt elama. Ja ka sinu elu on tegelikult tunnistuseks Kristusest ja ka see võidab inimesi. Võidab ingi siis Jumalale. Aga jäämme spalvisse. Ole Anton.
Armas issand, aita meil alandlikkuses, tõsiduses ja tasaduses õppida sind tundma sinu sõna järgi. Me palume issand, et sinu kallis püha vaim kõikidele raadiokuulajatele ja ka meile võiks ilmutada täna sinu sõnas, sinu aulist olemust, sellist elu, mida sina elasid siin maa peal, et me ei läheks kaasa selle maailmaga, et me ei laseks saatanal oma himude läbi meid petta ja et me võiksime võita oma eluga, oma sõnaga, oma tööga hingi elavale Jumalale, Jeesusele, Kristusele. Et meie liha ega ka meie elus ei oleks mingit takistust meie vendadele, ega ka meis endis ei oleks meie südames mingit takistust Jumala pühale vaimule. Selleks issand õpeta meid, puhasta meid, pühitse meid ja õnnista issand, et kõik võiksid jõuda pärliväravatest sisse poole. Issand, me palume nende päästmata hingede pärast, kes täna kuulavad ja kõikide nende pärast, kellele, kes järel kuulavad. Ja me palume issand sinu armu. Palume sinu ilmumist, palume sinu sõna väge ja palume eriti nende nõtrade pärast, kes on ihulikult või vaimulikult väetid me palume issand tugevda, õnnista, tõsta üles ja aita ja ilmuta oma imelist au. Palume issand ka kõikide misjonäride eest, töötegijate eest, ali gruppi eest, kes Soomes tööd teeb. Palume issand kõikide teiste eest, keda me teame vendade õdede eest Eestis ja välismaal. Palume issand rahu Eestile kaitset ja rahu selles ärevas olukorras, et ükski kristlane ei peaks õlitama oma relva kodus, vaid et me võiksime relvastuda pühavaimu väega, Jumala sõnaga, rahu ja armastusega. Kiitus ja tänu sulle igavesti Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Kui ma lubab, siis kohtume homme samal ajal. Seniks siis õnnistust.
Õnnistust.